Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
Srdečné pozdravy do všech regionů naší země, milí posluchači. Máte doma loutkové divadlo? Věřím, že ano, nebo alespoň nějakou loutku samotnou. Právě loutkářství je totiž u nás takovým fenoménem, že nás nejen v roce 2016 opět přivedlo na seznam UNESCO, ale také docela zásadně ovlivnilo život hned v několika oblastech Čech. A my se do nich dnes při pátrání po skrytých pokladech regionů společně vydáme. Kdybychom chtěli najít úplně první loutku na našem území, museli bychom až do středověku, kde potulní kejklíři používali maňásky a prstové návleky. Ovšem skutečná loutková divadla se vším všudy, tedy se scénou, kulisami a překrásně vyřezávanými a zhora vedenými marionetami, začaly přivážet na český venkov v 17. století kočovní loutkáři z Itálie a Německa. V 18. století se pak začaly objevovat i české kočovné loutkářské divadelní společnosti, povětšinou rodinné, jako například Meissnerové nebo Kopečtí, a povětšinou z východních Čech. Ostatně nejstarším doloženým českým loutkářem byl údajně Jan Jiří Brát ze Studnice u Náchoda. A proto také začneme pátrat ve východních Čechách, ve městě proslulém nejen nejstarším nepřetržitě trvajícím loutkářským festivalem na světě, ale také slavným muzeem plným překrásných loutek. Tak milí posluchači, a kde jinde bychom měli zahájit naše putování za loutkami než v mece tuzemského loutkářství ve východních Čechách v Chrudimi a v Muzeu loutkářských kultur, kde už sedíme v takovém krásném budoáru s paní ředitelkou Simonou Chalupovou. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Vysvětlete mi, paní ředitelko, proč se to jádro, odkud se rekrutovala většina těch loutkářských rodů, vytvořilo právě tady ve východních Čechách?
Já myslím, že nějaké racionální a skutečně pravdivé vysvětlení asi vám nedá nikdo, že to je hodně věc náhody. To, co je na tom hrozně zajímavé, je, že vlastně ty kočovní loutkáři, které jste zmiňovala, jako z Itálie a ze Španělska, putovali po celé Evropě. Ale ne po celé Evropě se stalo to, že to loutkářství zůstalo tak populární a že tolik lidí se pokouší hrát s loutkami, jako se to stalo u nás. A to je ten důvod vlastně, proč české loutkářství bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Protože je tady spousta lidí, kteří nějakým způsobem se na tom fenoménu jako podílejí kreativně. Třeba hraní se sicilskými marionetami vypadá pořád, jako vypadalo před 200 lety. Je to prostě taková konzerva. Když toto naše loutkářství, to, že je tolik dětských skupin, potom z nich vyrůstá tolik amatérských souborů, to, že v každém krajském městě u nás je kamenné loutkové divadlo, to je naprosto jako raritní záležitost. To, že tady máme expozice krásné loutkářské v Brně, u nás, v Prachaticích, v Plzni, že vlastně lidi to mají hrozně rádi, že je tady tolik skupin, které jsou dvoučlené, tříčlené a pořád se snaží vymýšlet nové postupy. To je to, proč je české loutkářství jako zapsané v tom UNESCO.
No já jsem si ale vždycky kladla otázku, proč to tak je. Já jsem tomu rozuměla tak, že nejprve to byla forma zábavy i forma komunikace, sdělování novinek, protože ty hry byly vždycky metaforické. Potom se do toho vnořilo národní obrození, takže zase se tím něco sdělovalo. Takže je důvod ten, že to vždycky dokázalo aktivně reagovat na tu aktuální politickou situaci?
Ta otázka je hrozně zajímavá, co kladete, protože kdybychom šli postupně po těch obdobích, asi bychom našli spojitosti politického charakteru. Dokonce to bylo třeba, si vzpomínám, jednu dobu tak, že se cenzurovaly texty těch her někdy kolem roku 1848 a že dokonce i pohádky byly cenzurovány, protože příliš ponoukaly ten prostý lid k odboji, nebo že to příliš akcentovalo nějakou vzpurnost. Třeba po velmi politickou notu mělo loutkářství v posledních desetiletích komunistického režimu. Podařilo podařilo se inscenovat naprosto neuvěřitelné věci v Draku, v Hradci Králové a ve studiu Besedách. A byly to vložení jako politické manifesty směřující ke svobodě, o manipulaci, o totalitě. Takže ta politická spojitost tam určitě je. Ale myslím si, že to není ten hlavní důvod. Já si myslím, že za to může sběratel, který se jmenuje Jindřich Veselý. Původní profesí byl právník a strašně se zajímal o kočovné loutkáře. A měl i takovou ideu, že by chtěl jako široké veřejnosti představit, jako jak to vypadá to české loutkářství. Takže uspořádal dvě velké výstavy v Praze, které měly obrovský dopad. A měly ten dopad dvěmi směry. Jedno bylo to, že vlastně si toho loutkářství začali všímat čeští výtvarní umělci a začali považovat tu loutku třeba za kinetickou sochu, nebo se rozhodli podílet výtvarně na vzniku třeba dekorací pro rodinná loutková divadla. Z toho vznikla jistá masovost a ve stejné době začaly vznikat sokolské scény, prostě divadla na obcích. A asi to byl projev nějakého společenského kulturního života té doby a ty lidi se někde chtěli potkávat, chtěli něco společně tvořit. A to loutkové divadlo jim k tomu dávalo dobrý jako prostor, že se tam mohli uplatnit jako lidi, kteří byli zruční, byli schopni šít, byli schopni malovat, byli schopni psát hudbu. Pak tam byli lidi, kteří přirozeně mají nějaký retorický talent, takže byli schopni třeba hrát. Pak tam byli řezbáři, truhláři. A myslím si, že podstatou té věci jako bylo to setkávání. A možná do dneška to nějak jako v nás zůstalo, že to je jak dobré místo prostě pro setkávání s dobrými lidmi.
Existuje loutka, kterou vy osobně máte nejraději?
Existuje loutka, kterou mám jako ráda a zároveň mě strašně rozčiluje. A je to tanečnice, u které teď právě sedíme, a vznikla kolem roku 1904 v Paříži. A ta loutka, když se na ní podíváte, tak má hlavičku, která je hrozně podobná děvčatům, co maloval Edgar Degas na svých obrazech. Takže my jsme tu loutku kdysi koupili v nějaké dražbě ve Francii s tím, že autorství je připisováno Edgaru Degasovi. My jsme se to spoustu let snažili prokázat bezvýsledně. Takže já ji mám hrozně ráda, protože je překrásná, ale hrozně mi rozčiluje to, že to vlastně jako není možné dokázat. Ale musím říct, že když jako je možnost chvilku si odpočnout od práce, tak jako to je to místo, kde jako ráda sedím a chodím za ní a říkám si tak, jak to s tebou je.
Víte, že čeština je jedním z mála jazyků, který dokáže odlišit slovo loutka od slova panenka? Možná, že za to mohli pradávní řezbáři, kteří vyřezávali sochy světců do chrámů a kostelů a v 18. století si začali přivydělávat také výrobou loutek. Nejvíc takových řezbářů bylo samozřejmě kolem velkých církevních center, například na Příbramsku nebo Kutnohorsku. A my teď do středních Čech míříme, konkrétně do města Pečky, ve kterém žije muž, který dodnes krásné loutky vyřezává a má titul nositel tradice lidových řemesel. Jiří Rikr.
Kolem nás tady visí loutky několika velikostí a musím říct, že tak precizně a krásně vyřezané loutky už jsem dlouho neviděla. K loutkám vás přivedl kdo a co?
Tak já bych to asi neměl říkat, ale k loutkám mě vlastně přivedl úraz, když jsem nemohl dělat převority nebo měnit ryty, ty jemné rytiny. Takže jsem se pustil do loutek, které jsou mnohonásobně větší než ty věci, které jsem dělal do té doby. Navíc asi to máme nějak rodový, třeba Václav Rikr s panem Vorlem, to byli dva takový draci největší sběratelé loutek a vždycky, když někde tušili, že by se mohla objevit nějaká pozůstalost nebo prostě něco, tak oni dva se tam o to prali a příbuznej to byl jeden z těch dvou velkých sběratelů.
Vy děláte marionety v několika velikostech, ale jak se člověk vypracuje ten tvar, to mi řekněte, protože vy je máte opravdu precizně, nádherně vyřezané s velmi specifickými obličeji. Jsou ty hlavy a ty obličeje, co si jako takový poznávací znak každého výrobce loutek, nebo podle čeho jste ty loutky začal dělat?
Já tu loutku vidím před sebou. Dělám si skicu na papír, ale ten obličej prostě ho vidím. No, nevím, jak to vysvětlit.
Co musí člověk umět, aby se stal tvůrcem takto nádherných marionet?
U té marionety je vždycky důležitá hlava, výraz tvář, ta prostě tu loutku udělá. To ostatní je tam hodně truhlářský práce, kde se dělají ty spoje a takový ty věci, ale potom samozřejmě záleží i na tom, jak ji oblíknete, i když já dělám loutky oblíkaný ze dřeva.
Ano, vaše loutky nepotřebují totiž oblečení, vy je máte tak obarvené těmi jemnými pastelovými tóny, že oni vlastně vůbec žádné oděvy nepotřebují a vypadají krásně.
Tak ono tam, kde se ošatí ta loutka, tak není potřeba tolik řezby. Tam se to prostě ztratí. Tam i ty profesionální výrobci Mintzberg a dalších, tak tam byly jenom třeba obdélníček, to bylo tělo, špalíček, druhý špalíček, to byla ruka, pak jenom konec dlaň prostě, tak ta se dořízla. U nohou to též, potom bota, tak ta se taky dořízla, nebo se odlévaly u některých loutek. Takže tady je víc té práce řezbářský.
Vy jste říkal, že loutky se dělají převážně z lipového dřeva. To musí také nějak speciálně zrát, nějak se to speciálně musí sušit, nebo jak se s tím materiálem pracuje, než ta loutka vlastně vznikne?
Vždycky lípa je dobrý, když se odkorní a nechá se přikrytá tak 3 roky alespoň vysušit a pak se do ní může šáhnout a může se s ní řezat, aby to nepracovalo.
Vy si napřed uděláte tu loutku tedy celou, potom nabarvíte ty jednotlivé součástky a pak je spojíte, nebo jak to vlastně funguje ta výroba?
No, já to mám tak, že u těch malých loutek tak je dělám komplet, ale ty velké loutky, které jsou tady třeba 60-80 cm, ty hlavy dělám tak, že člověk má někdy den, kdy se mu daří, má den, kdy se mu nedaří. A když se daří a je taková série takových dní, tak prostě řežu hlavy. Když se daří míň, tak uděláte tělo, protože na tom tělu se nedá nic kazit. Jo? Ale na té hlavě ten výraz prostě na tom si člověk musí dát opravdu hodně záležet.
Ty obličeje, to si najdete vždy nějaký mustr, nebo se řídíte starodávnými vzory nebo nějakou literaturou, kterou jste o tom našel?
V knížce vždycky člověk najde poučení a chodil jsem na srazy betlemářů do říše loutek a tam je krásná kolekce suchardových loutek, takže tam vždycky člověk najde nějaké poučení.
Jako poučení v tom smyslu, jak tu loutku dělat, nebo jak by měla vypadat?
I jak by měla vypadat, jak vypadá dokonalá loutka, protože sucharda měl prostě dokonalý loutky a i ta konstrukce, i to vedení a takové ty věci okolo toho. Vždycky je dobrý mít ten kontakt s tou minulostí, protože ať ten pokrok jde dopředu, jak chce, ty dokonalé věci jsou v minulosti.
Mimochodem, jak vypadá ta dokonalá loutka? Jaké má mít vlastnosti? Jak má vypadat?
Já si myslím asi něco jiného, než je dneska trend, protože dneska je trend mít loutku jednoduchou, třeba z polystyrénu a okolo toho kousek prostě radla a je to loutka, ale podle mě to nedává prostor pro toho diváka, aby z toho měl estetický dojem a myslím si, že i ty děcka, který jsou hlavně diváci loutkových her, tak tu estetiku v nich nemůže probudit. Podle mě ty starý dokonalý loutky, které byly řezané do detailu, to je nepřekonatelný.
Opouštíme střední Čechy i řezbářskou dílnu Jiřího Rykra a vydáváme se na západ Čech, do města, které je proslulé nejvyšší věží u nás, pivem a samozřejmě loutkami, do Plzně. A tam, na náměstí naproti katedrále svatého Bartoloměje, je i překrásné muzeum loutek, které vede Markéta Formanová.
Kdybychom chtěli pátrat po tom úplně pra zdroji, když jsme v Plzni, tak bychom asi museli do 19. století, že ano?
Ano, to jste odhadla perfektně a právě my se nacházíme v přízemí muzea, které je věnováno této nejstarší historii regionálního loutkářství a to jsou kočovná divadla, která brázdila kraj a vy tady u nás v muzeu můžete vidět loutky z těch nejstarších kočovných divadel a zároveň naše první plzeňské stálé loutkové divadlo, takzvané Škodovo divadlo.
U toho právě stojíme a to se mi neuvěřitelně
pochopitelně líbí, protože tady máte i ty původní loutky. Můžeme si odhrnout oponu? No tedy, to je krása. Zaprvé nám tady k tomu stylově hraje flašinet, zároveň se otáčejí tady ty loutky, je tady rytíř, král, královna, patrně další princ a podobně. Byla to zábava pro děti nebo pro dospělé?
Byla to zábava pro děti i pro dospělé. A jak jste správně nemohla přesně poznat, co to je za charaktery těch nejstarších našich loutek, tak to je proto, že kočovná divadla měly samozřejmě menší prostor pro loutky, takže je museli převlékat. Takže vy jste na to úplně kápla, že některé loutky třeba hrály i královnu, i princeznu, i čarodějnici a byly převlékány. Na rozdíl od těch novějších loutek, které jsou opatrovíš.
Kdy se tady vlastně usadilo první trvalé divadlo?
Naše divadlo Škodovo, které teda nemá s průmyslníkem Škodou nic společného, byl to perníkář, tak patrně tento perníkář si přivydělával tím, že mimo perníků provozoval i divadlo a v některých asi hluchých obdobích ho potom začal provozovat ve stálé scéně u sebe doma a to je to divadlo, které považujeme za to první stálé loutkové divadlo v Plzni.
A to jsme pořád v 19. století, no a to asi už tvořilo to podhoubí toho, co se stalo tady v Plzni ve století 20.
Ano, tomu říkáme takový loutkový velký třesk, co se stalo v Plzni a to je i ten důvod, proč tady naše muzeum vůbec je. Protože to, co se tady stalo po příjezdu divadla Karla Nováka, který se potom spojil s Josefem Skupou, později i s Jiřím Trnkou, tomu právě říkáme velký třesk a to ovlivnilo loutkářství nejenom v Čechách, ale i v Evropě.
A když už jsme v Plzni, už tady několikrát padlo jméno Josefa Skupy a letošního velkého oslavence, který je tady všude kolem nás, který je také konec konců na náměstí v kovové bronzové podobě a to je Hurvínek. Jak se vlastně tady ty dvě loutky narodily? Tak Hurvínkovi je letos 100, že ano, ale Spejbl byl, pokud vím, první.
Ano, Spejbl ten vzniknul na základě návrhu Josefa Skupy už na přelomu let 1919 a 1920, ale ze začátku se vlastně neuchytil tak úplně. On vystupoval o přestávkách jako varietní loutka v kombinaci s kašpárkem. Nefungovalo to moc, loutkoherci neměli tu loutku moc rádi a Spejbl byl takový spíš chudák. Ale naštěstí v roce 1926 se Gustav Nosek rozhodl, řezbář Nosek z velkolepé řezbářské rodiny Nosků, vyřezat mu syna. Jako překvapení Josefu Skupovi ho přinesl právě 2. května 1926. Tady v Plzni na jevišti vystoupil poprvé. Josef Skupa ho i poprvé viděl, ale hnedka ho do té hry angažoval a hned v tom prvním představení to začalo fungovat, protože ta síla dvojice, ta síla toho syna a tatínka, ta hned na diváky zapůsobila. Bylo to také to improvizační schopnosti Josefa Skupy, který mluvil oba ty hlasy, dokázal reagovat přímo, aktivně na podmínky toho jednoho představení a v tom bylo asi to kouzlo.
A kouzlo mají Spejbl s Hurvínkem pořád, posuďte sami. Tak to zněli ještě s otcem zakladatelem Josefem Skupou v roce 1930.
Stěžoval si pan učitel, že jsi neuměl. Tak to, jsi připraven, abys mi nedělal veškeré odstudu?
Ne, je to už umím, jako když byče mrzká.
No tak honem, tak to pak máte.
Nejstarší dějiny Čech.
No tak hezky, povídej, co o tom víš.
Čechy přivede Čech Čech.
Co?
Čechy přivede Čech Čech.
Cože?
No, že Čechy přived do Čech Čech.
No a kdo to byl, ten čvoch, čvoch, čvoch?
Ale žádný čvoch, čvoch, čvoch. Ale pravdě Čech. A že přivedl Čechy do země české.
A takovéto novoroční předsevzetí si dával Hurvínek letos, v roce, kdy slaví stovku.
Hurvíku, podívej, je tu nový rok.
No a co?
No a co, je čas na novoroční předsevzetí.
Slibuju, že každý den spáchám jeden dobrý skutek.
No tak to si troufáš, ale chválím ti to.
A co uděláš ty, Petuldo?
Přestanu pít pivečko.
Ach jo.
Tak to chci teda vidět.
Tak nezapomeňte, Hurvínkovi sté narozeniny se budou slavit 2. května v Plzni. My se teď ale vrátíme z Plzně zase zpátky do Prahy, protože bez ní by naše putování za loutkářským dědictvím nebylo úplné. Právě v Praze se totiž v roce 1920 zrodila říše loutek, divadlo založené sochařem Vojtěchem Suchardou a Annou Suchardovou Brychovou. Právě v Praze v roce 1929 vznikla Mezinárodní loutkářská unie UNIMA. A právě v Praze žije muž, který je nejen umělec, výtvarník, pedagog, někdejší rektor Akademie výtvarných umění a šéf Národní galerie, ale také největší sběratel loutek v České republice. Tak milí posluchači, já s velkým potěšením sedím s profesorem Milanem Knížákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě by zajímaly ty loutky ve vašem životě, jakou sehrály roli, protože když se člověk podívá na vaši uměleckou tvorbu, tak bych nečekala, že takový excentrický bouřlivák bude mít vztah k něčemu tak drobnému, estetickému a vlastně efemérnímu, jako jsou loutky.
Tak loutka pro mě byla především symbolem něčeho stabilního. Neměla hojivná záda a mě fascinovaly právě tou svou mlčenlivou hrdostí. Proto jsem to sbíral.
Kdy jste s tím vlastně začal?
Tak jako kluk jsem měl loutkové divadlo, táta mě namaloval kulisy, přišla puberta, blbnutí, skok do života a loutky někam zapadly. Když jsem se vrátil ze Spojených států, tak jsem si najmul dům na vesnici a rozbalil jsem balíky všechny, které jsem tam nastěhoval. A v jednom jsem našel trošky loutek, který jsem měl jako dítě. Tak jsem je opravil a pověsil jsem si na zeď přímo proti mému stolu. A to byl ten začátek. Jsem tam seděl, pracoval a koukal jsem na ty loutky a najednou se ve mně rostla klíčka, nějaká touha je mít. Jsem začal sbírat, kupoval jsem ve starožitnostech blbý loutky, protože jsem tomu vůbec nerozuměl. A tak jsem začal shánět informace. Šel jsem do Národního muzea, kde mají výbornou sbírku loutek, ale vůbec se o to nestarají. Oni slyšeli jsem, že informace, které o tom píšou, jsou z velké části mylné. Tak jsem začal studovat sám. Z toho nakonec vznikla po 30 letech encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. Dvoudílná, obrovská, kde je asi 1500 autorů.
Je dokonalá loutka ta, která má precizně vypracované i tělo přesně podle těch anatomických tvarů?
Loutka je nedokonalá, dokud ji nebeme do ruky herec, něco s ní udělá. Jestli to tělo funguje, jestli již postavíte, čuknete tím vozem, jestli stojí. Jestli se nezačne bortit. To všechno ta loutka musí umět, tyhle věci. Musí to být precizní, přesný, vyvážený, musí to mít proporce. Takže já nevím, co je dokonalá loutka, a loutka, která má hrát, musí mít tyhle vlastnosti.
Pane profesore, myslíte si, že loutky budou existovat třeba ještě za 100, za 200 let, nebo spíš se to stane takovým jako historickým artefaktem?
Já se obávám, že to druhé bude pravda, poněvadž dneska herci chtějí být vidět. A loutka se mění v rekvizitu. Dřív byla loutka hlavním aktérem loutkového divadla. Dneska je to rekvizita v rukou herců živých.
Když byste měl vybrat nějakou svoji oblíbenou loutku, máte nějakou loutkovou postavu?
Tak mi se samozřejmě líbily kašpaři. Žádný kašpárky, to byly dospělí chlapy. To byly malí zakrslíci s divnými fraky, přilbami. Neměl žádný čepice s rovničkami, měl přilbičku rudou. To jsou loutky, které jsou krásné a strašně typické. Ale já jsem měl rád rytíře. Ty pro mě byli takový hrdí vojáci, co za mnou stáli, když mě sbírali bolšáni. Tak jsem žil s loutkama jako s hrdými partnery.
Co je loutka pro Milana Knížáka?
Láska. To není obdiv, to není pátrání, to není vědecká práce. To je zkrátka láska. Jsou to krásné loutky, když jsou to chlapy.
Sbírka Milana Knížáka čítala několik tisíc loutek a ty dnes můžete vidět jak v Lednici, tak na zámku ve Strážnici. Prohlédnout si je tam můžete od 1. května. No a hned 2. května můžete zamířit do Plzně oslavit Hurvínkovi sté narozeniny. a v červnu pak do Chrudimi na tradiční loutkářský festival. A mezi tím určitě objevíte spousty loutek na svých cestách. A možná i na půdě najdete a oprášíte své staré loutkové divadlo. Tak vám přeji krásný návrat do dětství i do říše fantazie. Příště se na vás při objevování dalších skrytých pokladů regionu těší Markéta Ševčíková.
Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.